Кніга Кандрат Крапіва «Шлях да неўміручасці» – гэта кніга ўспамінаў родных, блізкіх пісьменніка, а таксама матэрыялы, што адлюстроўваюць яго творчую лабараторыю, расказала ўнучка Кандрата Крапівы, укладальнік выдання Алена Атраховіч.
У нашай нацыянальнай бібліятэцы вялікі шэраг матэрыялу захоўваецца. І яны некалькі гадоў таму назад выпусцілі такі дыск, дзе пералічаны ўсе матэрыялы пра Кандрата Крапіву, якія ў іх ёсць. І мне выпаў такі вялікі гонар быць навуковым рэдактарам гэтага дыска. І вось я тады вывучыла абсалютна ўсе матэрыялы пра Кандрата Крапіву, і што я ўбачыла? Галоўным чынам гэта кнігі, артыкулы, іншыя матэрыялы, прысвечаныя яго навуковай працы, яго літаратурнай працы, драматургіі. Усё гэта адлюстроўвае яго прафесійную дзейнасць. А вось пра Кандрата Крапіву як пра чалавека практычна ніводнай кнігі не было. І вось таму узнікла такая думка абавязкова напісаць пра Кандрата Крапіву проста як пра чалавека. Тым больш, што не сакрэт, вобраз знакамітага чалавека з цягам часу, ён неяк схематызуецца. І вось, каб гэтага не здарылася, я распачала такую працу. І хачу сказаць, што кніга, якая выйшла ў выдавецтве, гэта вынік шматгадовай і напружанай працы. Сустракалася з людзьмі, вывучала дакументы розныя, вывучала пісьмы, архівы, шмат архіваў. Таксама ў гэтай кнізе змешаны і ўспаміны іншых людзей, якіх добра ведалі Кандрата Крапіву. Напрыклад, там ёсць ўспаміны Лідзі Гарабіі. Яна некалі падаравала мне кнігу з гэтымі ўспамінамі і дазволіла друкаваць іх на гэтай новай кнізе пра той час, калі яна працавала у вожыку у першыя пасляваенныя гады разам з Кандратам Крапівым. Уявіце сабе, вельмі каштоўны ўспамін. Там ёсць ўспаміны Петруся Броўкі, таксама даўнія ўспаміны. А таксама я хачу сказаць, што ў гэтай кнізе змешчаны ўспаміны маёй мамы Зоі Мікалаевны Атраховіч, якая ведае Кандрата Крапіву з 1944 года. З пачатку як суседка яна з ім пазнаёмілася, а пасля ўжо і стала членам сям'і. Такім чынам ведала яго, можа, лепш за ўсіх іншых.
Безумоўна, ў кнігу «Кандрат Крапіва. Шлях да неўміручасці» ўвайшлі асабістыя ўспаміны Алены Атраховіч.
Калі Кандрат Крапіва пайшоў з жыцця, дык я ж ужо была дарослым чалавекам, і ўвесь час мы жылі побач і сустракаліся амаль кожны дзень. Шмат чаго было напісаць. Таму я вельмі ўдзячна ўсім, хто ўдзельнічаў у падрыхтоўцы гэтай кнігі.
Кніга багата ілюстраваная, дапоўненая архіўнымі спасылкамі, а таксама цікавымі і адметнымі матэрыяламі, што раскрываюць Кандрата Крапіву як асобу. Маргарыта Прохар для канала «Культура».